barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Waan dhegaystayaal dhammaantiinba, halkani waa Washington, kuna soo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha 19.22 iyo 23.3 hirarka FM-yada Geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, meel kasta oo aad nagala socotaan. Waa 3 bisha January, waa 19 sanadka 2016. Idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadaan idin kugu hayna idaacaddeenna waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelnay mid ka mid a gabdhaha inta badan kaalimaha hore ka gala waxbarashada.
Walaa horta adduunkan tartan walba oo la galo qof ayaa ku soo baxay. Sidoo kale ardayda la tirtamayay oo fasalkayga ama garan jaamacadda arday wada dadaalayay, aniga sidoo kale waa dadaalayay. Marka wax ilaahay fadli ilaahay iguma nameysaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhalinyaro la barayo xirfado kala duwan oo ay ku shaqaystaan.
Waxaan codsanaynaa annaga waxaa nagu dhacay haddaan unahay hooyooyinka ul dab ah oo aan idina nooga garaabin oo la yidhaahdo tahriib. Waxaan rabnaa bal tahriibta inay waxa kaloo dhan ka warbarsheen caruurta inay tahriibta ka wacyigeliyaan, maadaama barnaamij wacyigelina ku jiro.
Dhinacii suugaantana waxaan idin haynaa
sada cali allahu naxariistay cabdi baadil heesta ay ku luuqaynayaana goordho. Ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Saraakiisha gobolka waqooyi galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxa ay sheegeen in wax loo maleynayo qarax bom in ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof, iyadoo sidaasina si ka badan intaasina la sheegay inay dhaawacyo soo gaareen. Dadka dhibka uu soo gaaray ayaa badankood la sheegay inay ahaayeen ciidamada amniga ee dalkaasi Pakistan. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qofka bomka dhigay uu la socday mooto kuwa dhugdhugleyda ah. Sidoo kale dadka waxa ay sheegeen in muddo uu ku xayirnaa goob isbaare ay taalo oo ay ciidamada ammaanka halkaasi ay joogaan gobolka Khaybar magaaladiisa Peshawar. Waxaa sidoo kale ay sheegeen kooxaha gurmadka ah ee dalkaasi Pakistan in dadka dhintay uu ku jiray sarkaal sare oo ka mid a booliiska iyo sidoo kale mid ka mid a dadka wariyaasha ah ee gobolkaasi.
Iiraan ayaa ku dhawaaqday inay kordhinayso shidaalka ay soo saarto oo ay ku darayso ilaa 500,000 oo foosto maalintii. Arrintan ayaa daba socotay kadib markii laga qaaday cunaqabateynadii saaraa dalkaasi. Iiraan haatan waxa ay soo saartaa ilaa 3 milyan oo foosto maalintii, waxaana ay dibadda u dhoofisaa ilaa 1 milyan oo ka mid a.
Aan ku bilowno idaacaddeenna duhurnimo, Anise Maxamed Cabdullaahi waa gabar da'yar oo dhigata jaamacadda magaalada Muqdisho. Anise waxa ay kaalinta koowaad ay ka gashay jaamacadda ay dhigato, waxaana sanadkii labaad oo ay gasho kaalinta koowaad. Anise waxa ay dhigataa maadada dhaqaalaha oo ay sheegtay inay aad u jeceshahay. Haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed ayaa wareysigan la yeeshay Anise.
Faculty-ga dhigto waxaa waaye Faculty of Economics and Management Science, gaar ahaan waxaa ka sii dhigtaa Department of Economics sanadka saddexaad ee aad ku sii jira. Faculty-gan waaga yaraa ilaa hobbigeyga ayuu ahaa oo faculty aad u jeclahay. Sidoo kale waxaa aad u xiisayaa dhaqaalaha, gaaran kuwa dalka iyo kadibada. Waxaa ognaa dalkeena Soomaaliya inuu dhaqaalihiisa uu hodan yahay, gaaran resourcega dabiiciga ah, hadday ahaato dhanka badda, beriga iyo dhammaanba resourcega kala duwan. Saladiga hobbigeyga waxaa insha allah inaan resourcegan dalkeena uu leeyahay inaan dhaqaalaha barto dalkeena iyo dadkeena uga faa'iiday insha allah.
Markaad dugsigiisaa dhiganaysay, miyaad dooratay mase dad baa kugula talay inaad gashay? Waxaa tiri waan jeclaa inaan barto.
Horta la talin dhanka oo waalidkayga way jirtay, sidoo kalena faculty aan inatiga jecel aqoon way jirtay, ilaa dugsigii sare ilaa dugsi dhexe soo bilaabatay jecelka faculty uu qaba
inaad barato
si fiican.
jaamacadda muqdisho dhigataa waxa la arkaa inta koobaad baad kaga jirtaa jaamacadda marka sidee bay ku ahayd inaad maqasho ama markii aad imtixaanka gelayso ma rajaynaysaa
walaal horta adduunkan tartan walba oo la galo qof ayaa ku soo baxay sidoo kale ardayda la tartamayay oo fasalkayga ama garan jaamacadda arday wada dadaalay aniga sidoo kale waa dadaalay marka wax ilaahay fadli ilaahay waxay iguma nameysaa
marka ma sahlanayn inaad jaamacaddo dhan aad kaalinta koobaad ka gasho markaan dib ugu laabto waxbarashadaada iyo akhriskaaga sidee baad u maareysaa maadooyinka faraha banaan qaadato
walaahi wax walba waxay ku yimaadaan dadaal waxa hadda aamintid koodar waxay ka bilaabto inaad aamintid waxa inaad samayn kartid kadibna dadaal kala timaadid natiijadana ilaah u deysid marka aniga waan dadaalay intaan dadaali karo sidoo kale
seed u dadaashay dabcan seed u khirnayday seed u kala dooratay taa ballan ku laaban waxay
wax akhriska hadii horta kaalinta gal dabcan waxay ku timaad dadaal iyo akhris waa akhriska hadii aan dhaho horta wax akhrisida dabeec waa jeclaa hobbigayga waxaqrinaa inay ahaato duruusta ama waxyaabaha kale novelistka ama siyaasadda wixii la xiriiro marka wax akhrisgayga badnaa sidoo kale waqtiga sidoo kale guriga waxaad joogo oo ka dhashay waa environmentigiisa environment akhriska wanaagsan markii qof walba habeenkii kale guriga u imaado waalidkeena waxaa tvyada wax dhan waa la dadamiya waxaa la qof walba buwaagtiisa ama kutubkiisa la soo baxo sidoo kale dhiirigelin dhanka guriga way jirtaa waxay ahayd kuu dhiirigelinaa inay tahay environment wax lagu akhrin karo wax akhriskaas badanaa waxaa filaa inaa ahayd ku gaareen
dabcan in wax la akhriya waa caadi oo dadku wada akhriyaan ardaydu way akhrinayda laakiin habeenkii oo kale imisaad ku gaaraysa akhriska
walaahi horta aniga imtixaanka markii laga rabo laakiin habeenada kale caadiga 4 saac kadib macnaha habeenki wax badan ma akhriya laakiinse waqti hore soo kaca subaxii 9 saac ama 10 saac waqtiyaasa wax akhriska jeclaad inaad duruusta laakiin waqtiyada kale habeenki waxyaaba caadiga inaa iska akhriya marka maskaxda markay fareshka tahay jecl oo habeen waqtiga dambe ay usoo kaca akhrinta
marka salaada kora soo kaada wada akhrisa
sifican
say kuu soo gaartay akhbaarta ah inaad kaalinta koobaad ka gashay jaamacadda
wax badanaa markii semesterka oo dib loogu soo laabto inkasta natiijooyinka oo qaab online lasugu soo diro markii semesterka jidda jaamacad loogu soo laabto ayaa lagu soo dhejiyaa 10 kugu horeeya ardayda ama fasalka ama iyo kulleydaba iyo jaamacad 10 kugu horeyso marka waxaa jirto meel oo waraaqada lagu soo dhejiyo natiijooyinka meesha ay ka ogaaday
markaad exam imtixaanka gelaysay ma waxay ka ahayd inaad imtixaanka ka gudubto mase tartan baad ku jirto dad badan baad la loolamaysa
maya dabcan qofka oo aniga yani kama fikiro midiga marka imtixaan galaa imtixaanka yani aku baasid camal marwalba waxaa jeclaa inaa kaalinti kooda galo fasalka ugu sareeyo haddii maalinta markaas aheleeli waayo ninka maxmed oo wax alle ii qore marka waxaa filaa qofka haduu aamino oo keeni karaa
inaad kaala geli karayso yaa kugu sahay fasalkaaga ma gabar kale mase wiil baa kugu sahay
badanaa wiil ayaa usoo xigo
taasi waxay ahayd Anise Maxamed Cabdullaahi oo u warramaysa waryahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada inta badan dhallinyaradu waxay markay jaamacadaha kasoo baxaan oo kale waxay u baahan yihiin in ay helaan xirfado kala duwan haddaba mid ka mid a ururada bulshada raydka ah ee magaalada boosaaso ayaa bilaabay qorshe ay xirfado gaar ah ku barayaan dhallinyarada dhallinyaro ka badan ilaa 200 ayaana ay xirfadahaasi barayaan wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada boosaaso
kulankan ayaa b s a waxay ku soo bandhigtay xirfado kala duwan oo dhallinyarada la bari doono dhallinyaradaas ayaa tir ahaan waxay gaarayaan 200 oo arday kuwaasoo laga qaadan doono xaafadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada boosaaso waxaa munaasabaddaasi goobjoog ka ahaa duqa degmada boosaaso ururada bulshada hooyooyin iyo weliba marti sharaf kale oo lagu casumay kulankan ayaa intuu socday waxaa lagu soo bandhigay xirfado ay ka mid ahaayeen baridda dhallinyarada fariisinta dhiishashka barashada korontada barashada kombyuutarka iyo weliba cilad bixintiisa iyo waliba sameynta taleefannada ciladooba. Waa kan Cabdi Fataax Axmed Sugule, gudoomiyaha ururka BSA oo faahfaahin ka bixinaya xirfadaha ay dhalinyarada bari doonaan.
Hadda sanadkan 2016 munaasabadii lagu daahfurayay weeye munaasabadan, waxaan rabnaa sanadkan inaan gaarno ilaa dad dhalinyaro ah oo degmada Boosaaso 200 oo qof in la baro xirfadaha kala duwan ee nolosha iyo xirfadaha ay ku ganacsan karaan sida kombyuutarka, moobeelada sida loo sameeyo, korontada, harqaanka, sida maaragtay tishka loo dayactiro. Xirfadahaas waxay soconayaan muddo 6 bilood.
Duqa degmada Boosaaso, Injineer Yaasiin Mire Maxamuud oo munaasabadaasi ku sugnaa ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan fursadan lagu baranayo xirfadaha kala duwan.
Barnaamijkan laguna wacyigelinayo, looguna furayo tababaro xirfadlo ah oo ay dhalinyarada mustaqbalka ee Soomaaliya, gaar ahaan dhalinyarada Puntland ee Boosaaso, ay uga faa'iidaystaan fursadan inay ku bartaan xirfadaha kala duwan sida uu sheegay Cabdi Fataax madaxa BSA, sida samaynta moobilada, kombyuutarada iyo xirfadaha kale ee tolinka dharka iyo waxyaabahaas oo dhan.
Agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland, Axmed Cabdalla Tigaan, ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan door weyn ka qaadan doonaan xirfadeynta dhalinyarada.
Waxaa muuqata in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu ay ka shaqaynayso gobolkii Bari qayb weyna ku leedahay, maadaama ururkii dhalinyarada BSA oo ay ahaayeen taladihii wasaaraddu wax badan xooga saartay, wax badan la shaqeeyey, kuna midoobay dalada Abyan qayb ka ahaa oo doorashooyinkeeda ugu dambeeyay aanu joognay, isla markaana dalada Abyan oo midaysa dhalinyarada Bari ay qayb ka tahay dalada Bayan ee dhalinyarada Puntland guud ahaan.
Qaar ka mid ah hooyooyinkii munaasabadaasi ka hadlay ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan fursadan shaqo, isla markaana ay ka waantoobaan dhibaatada ee leedahay tahriibta.
Waxaan codsanaynaa annaga waxa nagu dhacay haddaanu lahayn hooyooyinka ul dab ah oo aan lagna nooga garaabin oo la yiraahdo tahriib. Waxaan rabnaa bal tahriibta inay wax ka odhan ka hormarsheen caruurta, inay tahriibta ka wacyigeliyaan, maadaama barnaamij wacyigelin ku jiro. Wacyigelintaasoo burcadbadeed inoo bedeshay aana masiibo qaran oo inaan ku dhacday haddaynu Soomaaliyeenna kanu ka simannahay weli dhalaankaana annaga waxayba caruurtii nooga dhigeen, waxay noogu hanjabaan caawa $1 $10 si hooyo mahayo waddankaan way iskaga tegaynaa yaaqay armaya maya heblaay soosi waa khasan ankee moolinka la furanayo qaybuu ka yahay. Waxaa naloo sheegay inay hagbada ku jiraanoo 5 baabeed lagu diro moobilada la furto, xirfad ay degeen ay tahay.
Yusu Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Sahray. Waxaan soo gaadhnay xilligii aan dhegeystayaasha wuxuu jilay dhinaca heesaha.
Waa sidaasi codkaasi muusiga dhagaha dadka ku soo dhacaya waa codadkii Eebaha Raxmade, Saada Cali Warsame iyo Cabdi Baadil, iyo heeskii soo jeedadeena kumaynan aflixin.
Waan gartay heesta bilowgeedii ayeen dhegeystayaasha u saaray. Marka heestan dabcan waxay ka sheekeynaysaa, waxay isugu jiibinayaa Saada Cali iyo Cabdi Baadil.
Waa sidaasi heeskaasi waxay ka mid tahay heesaha aadka u xiisaha badan ee maaragtay dhinaca marka la eego suugaantii ama heesihii waqtiyadii ugu dambeeyey.
Weyn heesta xagga dambe ayeen uga saari doonaa. Haatan bal Suleekha heesta la yidhaahdo ay ku wada luuqayaan Hodan Cabdiraxmaan iyo Cabdixamiid ayaan dhegeystayaasha heestan xagga dambe wayn ka raali gelinay xagga hore inuu
saarkaro. Anigii dhegeystayaashaba gacmaha wada rognay, maxaytaan lahaa. Sorry.
ariga masare sodawo sore kai adiga kusuga hai sodawo sore kai adiga kusuga hai
Soomaali inaad tahay saxriga ma saarnay soo dhawo heeskaasi Suleexa iyo codadka Hodan iyo Cabdi Xakiim intaasi hadaan uga gudubno dhageystayaal waxaad kala socoteen idaacadda Dhornimo VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii sayniska iyo tiknoolajiyada waa kan Xuseen Barre Aden
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii sayniska iyo tiknoolajiyada ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tiknoolajiyada cusub ayaa u muuqata inay saameynayso dhinacyo badan oo nolosha aadamaha ah. Shirkad lagu magacaabo Opcom ayaa sanadkan ku soo bandhigtay bandhiga caalamiga ah ee tiknoolajiyada farsamo cusub oo qofka u ogolaanaysa isagoo adeegsanaya telefoonkiisa gacanta inuu gurigiisa ku dhex abuurto geedo waliba nooca midhaha dhala. Farsamadan cusub ayaa u ogolaanaysa qofku inuu si joogto ah ula socdo heerka korriinka geedaha uu abuuray, sidoo kale barnaamijkan ayaa u sahlaya inuu qofku ogaado baahida uu geedku qabo haddii ay biyo tahay iyo haddii ay iftiin amaba hawo ay tahay. Barnaamijkan ayaa qofka xasuusinaya haddii uu ilaawo in uu waraabiyo dhirta uu aqalkiisa ku dhex beertay. Waxa kale oo uu barnaamijkani fududeynayaa in qofku uu safri karo iyadoo inta uu maqan yahayna isla telefoonkiisa uu kula socon karo heerka ay beertiisa yar marayso. Barnaamijkan ayaa shirkadda soo saartay waxay sheegtay in uu mustaqbalka wax badan u tari doono dadka jecel inay cunaan midhaha ay iyagu gacantooda ku beerteen. qodobka kale ee aan xubinta sayniska iyo tiknoolojiyadda ee toddobaadkan ku soo qaadanayno ayaa dhegaystayaal waxa uu yahay mid ku saabsan isbeddelada casriga ah ee ku yimid isgaarsiinta dadku ay ku wada xidhiidhaan. Shirkadda Microsoft oo iyadu hore u iibsatay shirkadda Skype ee adeega isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka ah ee dhinaca internetka ayaa soo kordhisay adeeg cusub oo in badan la sugayay, islamarkaana wax badan ka bedeli doona isgaarsiinta caalamiga ah. Skype oo ah barnaamij sidan hore u soo sheegnay dhinaca isgaarsiinta ah ayaa waxaa iminka lagu soo kordhiyey farsamo cusub oo turjumaysa hadalka uu qofku ku hadlo, islamarkaana u gudbinaysa qofka kale ee uu la hadlayo haddii ay kala afduwan yihiin. Barnaamijkan cusub ayaa waxa uu si wanaagsan u turjumayaa luqadaha Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Boortaqiiska iyo weliba afka Shiinaha. Laakiin markay timaado dhinaca qoraalka, waxa uu barnaamijkani turjumi karaa ilaa iyo 50 af oo kale. Farsamadan cusub ayaa wax badan u tari doonta shirkadaha caalamiga ah ee afafka kala duwan ku hadla. Waxa kale oo wax u taraya ardayda baranaysa luqadaha kala duwan. Sidoo kale adeegsiga gaar ahaaneed ee uu qofku kula xiriirayo qaraabadiisa iyo asxaabtiisa ku kala nool dunida meelo kala duwan oo kala luqado duwan ayuu isku soo dhaweynayaa. Waxaana iminka shirkaddu waddaa in luqado dheeraada soo bandhigto iyada oo qofku marka uu hadlo isla markiiba barnaamijkani uu hadalkiisa oo turjuman gaarsiinayo qofka kale ee ay wada hadlayaan. Skype ayaa waxa uu tartan xoogan ay kula jirtaa shirkadda Apple oo adeega maqalka iyo muuqaalka ee FaceTime-ka hore u soo bandhigtay, iyo weliba shirkadda Facebook oo dhinaca Messenger-ka lagu wada hadli karo layskuna arki karo. Waxaana sidoo kale la hadalhayaa in sanadkan ama sanadaha soo socda la saadaalinaya in shirkadda WhatsApp oo ay dhowaan Facebook iibsatay in ay iyaguna soo bandhigaan adeeg cusub oo maqal iyo muuqaal ah. Intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil xubintii sayniska iyo tiknoolojiyadda ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay Ismaaciil. Waxbaa ka dhacay adduunkan dhinaca horumarka iyo tiknoolojiyada markaad eegto wuxuu ku socdaayaad bay isleedahayba boqolkiiba boqol.
Si xawliya oo aan cidi malaysan karayn.
Waa sidaasi.
Haddaynu barnaamijkii xigeen u gallo dhinacii ciyaaraha, Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya.
Aynu ku horeyna koobka FA Cup-ka dalka Ingiriiska ayaa kulmo ka tirsan la ciyaari doona maanta iyo berri tole, waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga Aston Villa ayaa la ciyaari doonta naadiga Wanderers, iyadoo Bradford City iyo Burnley ay kulmi doonaan. Bristol City ayaa waxa ay martigelin doonta naadiga West Bromwich Albion, Northampton Town iyo Milton Keynes ayaa wada dheeli doona, Ipswich Town iyo Portsmouth ayaa sidoo kale ballansan, Yeovil Town iyo Carlisle United ayaa sidoo kale ciyaari doona, Isli iyo Bolton Wanderers ayaa kulan xiisa badan dheeli doona, Andersfield Town iyo Reading ayaa is arki doona. Maalinta Britain Leicester City ayaa gegadeeda waxay ku martigelin doontaa naadiga Tottenham Hotspur, Liverpool iyo Exeter City ayaa lugta labaad ciyaari doona. Sidaas si la mid ah waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan Coppa Italy dalka Talyaaniga, iyadoo kooxuhu hadda quarter finaluhu ay ciyaarayaan kulamo ka tirsan. Waxaana hore semifinalaha u soo gudbay kooxa Alessandria iyo AC Milan kadib markii ay ka kala adkaadeen naadiyada Spezia iyo Carpi. Milan ayaa waxa ay 13-kii bishan 2-2 kaga adkaatay naadiga Carpi kulan ka dhacay gegada San Siro Stadium, taas oo suurtagelisay in naadiga Milan ay semifinalaha koobka Italy ay iska xaadiriso, halka Alessandriana ay Spezia 2-2 kaga adkaatay kulan dhacay maalintii shalay. Milan iyo Alessandria ayaa ballansan oo ciyaari doona bisha 12-keeda markaas oo kooxdii soo baxda ay finalaha aadi doonto. Hase yeeshee kulanka xiisaha badan ee maanta dhici doona ee quarter finalka ka tirsan waxa uu yahay naadiga AS Napoli ayaa martigelin doonta naadiga Inter Milan. Labadaasi kooxood waxay sidoo kale ku hardamayaan horyaalka dalka Talyaaniga, iyadoo Napoli ay horyaalka kaalinta koowaad kaga jirto, Inter Milanna ay tahay kaalinta saddexaad. Hadda sidoo kale waxaa kulan xiisa badan uu dhexmari doonaa kooxaha Juventus iyo AS Lazio. Kulankaas ayaa ka mid ah kulamada sida weyn loo wada sugayo, wuxuuna dhici doonaa maalinta berrita. Labadaasi kooxood, Juventus iyo Lazio kooxdii soo badisa iyo kooxdii Inter Milan iyo Napoli soo badisa, ayaa isku arki doona semifinalaha koobka Italy, waxaana ay ciyaari doonaan 10ka bisha 2aad iyo 2da bisha 3aad sanadkan ay ku gudbi jirno 2016 oo labada lugood la kala ciyaari doon. haddii aynu aadnana dhanka iyo dalka Spain, waxaa la ciyaari doona kulamo ka tirsan Copa del Rey ama koobka King Cup ee dalka Spain laga ciyaaro iyadoo quarter finalaha lugta koowaad ee kulamada ay yihiin kuwa xiiso badan. Naadiga kubadda cagta Celta Vigo ayaa la ciyaari doonta naadiga Atletico Madrid kulankaas oo dhici doona maalinta berrita. Waxaa sidoo kale wada ciyaari doona Bertole naadiga Atletico Bilbao ayaa la ciyaari doonta naadiga Barcelona. Waxaa naga xasuusa in labadan kooxood ay ciyaareen horyaalka dalka Spain dhawaantan oo naadiga Barcelona ay 6 gool iyo waxba ay ku xaqday naadiga Atletico Bilbao. Brito waxaa wada ciyaari doona naadiyada Valencia, Las Palmas iyo sidoo kale Sevilla iyo Mirandes. Waxaa lugta labaad la ciyaari doonaa 27-ka bishan in ku gudi jirnay January, iyadoo kooxuna ay isku arki doonaan mar kale Barcelona oo gagadeeda ku martigelin doonto Atletico Bilbao, Mirandes iyo Sevilla oo wada ciyaari doona Atletico Madrid iyo Celta Vigo oo mar kale wada ciyaari doona Las Palmas iyo Valencia ayaa sidoo kale ciyaari doona 27-ka bishan in ku gudi jirnay January. Markaas oo lugta labaad kooxaha soo baxa ayaa iska xadiran doona semifinalaha Copa del Rey oo hadda ay difaacanayso naadiga kubadda cagta Barcelona. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Nabadgelyo.
Waan gartay aad u mahadsanyihiin Jamaal Xamiis Usmaan Sahray. Goor dhowey dadka waxaynu hees been ku kala jirnay.
Waa sidaasi marka hadda waxaad leedahay saarki si fiican looga tumo dadka oo heeska ka bogtaan.
Heestii saado Cali Warsame Allah uu naxariistay iyo Cabdi Baadil ay wada qaadayeen soo ujeedadeenni.
Heeskaasi soo jeedadeena kumeynan aflixin iyo codadkaasi Cabdi Baadil iyo Saada Cali Warsame ayaan uga sii tageynaa dhagihiina. Waa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaan waa Saara Cabdi Axmed oo dinle. Barnaamijkii duurnimo waa naga intaay. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.